Il radio dall'università gli presenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Presentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Għal ħafna snin ir-radju kien wieħed mill-uniċi mezzi ta' divertiment għall-familja Maltija. Inselmilkom u jiena Ivan Said nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Tajjeb li nfakkarkom li din is-sensiela qed titraċċa l-istorja ta' Xandir Radjofoniku f'Malta mill-1933 sal-1970. It-televiżjoni daħal f'Malta fl-1962. Sa ftit snin ilu kien Xandar biss ftit sigħat fil-għaxija. Għaldaqstant ta' bil-ħaq għal-bosta snin, ir-radju kien wieħed mill-uniċi mezzi jekk mhux l-uniku mezz ta' divertiment. Barra programmi ta' informazzjoni u edukazzjoni kif rajna f'edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani, kien hemm ukoll programmi li kienu joffru programmi ta' mużika popolari, mużika Maltija u lokali, mużika klassika, lob u ċajt u modija ta' żmien. Isem marbut sew ma' dan il-qasam u Viktor Galdes li oġbu jilqani f'daru f'taslima ftit tal-ġimgħat ilu għal din l-intervista. Viktor Galdes beda jaħdem ta' Xandar fuq Rediffusion fl-1948 u spiċċa mix Xandir dak iż-żmien kien jismu Xandir Malta fl-1984. Tajjeb li ngħidu li Viktor Galdes spiċċa mhux biss bħala Xandar fuq ir-radju imanki fuq it-televiżjoni. Hawnhekk ħa nintaqgħu ma' Viktor Galdes bħala Xandar fuq ir-radju. Viktor Galdes ippreżenta u produċa bosta programmi u għal żmien twil ħasem u en fil-produzzjoni ta' Radju Rammi permezz ta' kreazzjoni ta' ħsejjes, sound effects u modi oħrajn. Nisimgħu siltiet l-intervista li jien għamilt lil Viktor Galdes.
Sur Galdes, tista' tgħidilna kieġbok kif bdejt il-karriera tiegħek fix-Xandir? Għalissa nitkellmu fuq ix-Xandir Radjofoniku u fuq ir-radio.
L-ewwel ħaġa, l-ewwel Xandir li għamilt jiena mal-Banda La Valette. Dana jiena ġitni f'moħħi li nxandru min il-Banda La Valette għax kont dilettant ħafna tal-banet dak iż-żmien. U kienu marċi funebri, allura effiċantara li ħfirlu samejjete għalli dak mhux li tajt, għalli titajt il-commander. U għabbotat il-commander jena dala kid najsħol, u l-commander kienu, you know, strada mezzo li. Bat mordat li għalli, why not, I don't see why not, għalli, u tal-biza kienet, veru tal-biza. Veru, fil-veru sess tal-kelma mortajja, kien kuċċetta La Valette tal-marċi funebri tal-ġimgħa l-kbira. Allora annunzjajtu waħda, jiena dawk mbagħad jakkumpanjawhom. Tira kienet live.
Live
kienet dik, live.
Mela bdejt b'dik ix-xandira tal-marċi funebri tal-La Valette. Però minn hemm mbagħad kif dħalt iżjed fix-xandir?
Mbagħad għatlu l-komand, mbagħad by the way, dak kien jiena kont dilettant tal-film sukoll. Kon dilettant ħafna tal-films, però il-programmi fuq il-films kien jagħmilhom bl-Ingliż. Kien jagħmilhom session li x'jismu bħalissa, u jiena kont naqilbu għall-Malti dak. U fiċ-ċentra għalli idea tajba li taqleb dak reħlar Malta, għalli bl-Ingliż jibqa' bl-Ingliż, taf inti. Allura qlibtu għall-Malti jiena, mbagħad għatlu nagħmlu kif irrid jiena, OR BS's, overseas recording sound. Saħħaġa seħ, t-tfisser saħħaġek dik il-kelma. Daw kienu jġu diski minn barra, kienu bieċitta l-films, eċċetta, konna laqanħadu minnum, għaw ċas kien bieħa, jina kont mpiegħat ma l-International Radio, għax jina kont wireless operator. U ċas kien, mux l-ewel dabli kont duty, jina jiprezentaw li ċas, għax jikun jikun kollu emmekka, kien l-estiħina, pero bi jiprezentaw li ċas, l-estiħina bil-script ġifiri, pero jiprezentaw ċas u
Ċarsarigo.
Kon ħabib ħafna jina u ċarse, u jina ħabib tija ħafna. Ċars, kif jgħidu, kont nitlaħallu għana mill-li.
Jiġifieri, inti fix-xandir ma bdejt full-time, l-ewwel bdejt part-time, speċi freelancer max-xandir.
Kont freelancer, eh?
Kont freelancer
max-xandir. Mbagħad kont ġiet impjegat, jiena kien hemm Father Born għal jaħfirlu l-bambini taħ il-ġenna, ma kellem il-commander għallu nakkwistaw il-Viktor Gatasġiri tiġi magħna wkoll. U l-commander kiteb lil Turnbull li kien head tal-International Radio, għallu Viktor Gatas, jew miegħek jew miegħi hi. Niftakar, għabeżak, għallu nisaqsu lejlu naraw xirrit jgħabel barr. U jena għalli għatlu dak il-karriera tiegħi jena l-Turnbull. Pero jena għatlu xandir, għala Malta hija ħaġa li se tibqa u se tiżdied. Sewa tantu veru jena bdejt fin-Knights Hall. Un bat bħala mpjeg fil-sena mezzoni, sena Britannika, insomma, sena Britannika. Taħsa Franġisk.
Vincenti Building.
Unbat minn hemmhekk morna il-xismu, il-ħdejn is-sar fil-dak il-bin il-kbir.
Żmien eċċitanti, kien żmien illi għalija żgur ma jaġa xi ġi. Però jibqa' l-fatt illi anke għalħadd ieħor ma jaġax jiġi, għax jiena kienet ħaġa tal-bidu, jiena kienet ħaġa li ma tarġax tiġri, għax issa ġa ġrat. Allora li jena kienet dik li għadu l-ħala mammu dija ta' d-dem, kienet ħaġa li kolla l-ħolmuwa, kienet ħaġa li tħalla foġġetta ħna li kullħat kien iridu redifusion kien assolutament a must f'kull dar. Kien jitwemmen minn kulħadd. Infatti il-famuża storja ta' terremot si għamil terremot jħor me redifusion kien malu u għallu l-qali si għamil terremot jħor. L-appell li kienet tagħmel Carmen Carbonaro li per eżempju kienet tajt isma' jien għandi bżonn ta' libsa. U l-komander kien jgħidilhom inti kemm għadhom biex jiġbulek il-biesi. Tara karozzi ġejjin il-ħin kollu. Kien żmien meta redifusion kien fl-aqwa tiegħu. Kienet l-unika komunikazzjoni li kellu l-poplu Malti bejnu, bej id-dar ġifieri u bej kwalunkwe ħaġa li tiġri madwaru, kemm Malta u kemm barra minn Malta. U aħna konna qegħdin hemm. Kien żmien meta d-diski jaqas kien hawn, kienu ċemplunna tad-diski għadu nawaslu d-diski. U mhux talli. Nġibuha maħna d-diski tal-li mmorru nġibuha maħna, nikkataloggjawhom fil-għaxija ndoqhom mingħajr programm ta' xi għax ma kienx hawn. Allura kienet ħaġa fejna fina ta' dak il-ħin. Kien hemm dak l-eċċitament li qed se tagħmel ħaġa inti li żgur se tgħinni xi xi niskul qed tistennijali għax assolutament daw wara l-gwerra qed nitħobtu aħna immedjatament. Kien għawaġ kbir għaliex in-nies kellha r-radio, kien hawn minn kellu r-radio, ma radio kien fuq il-medium wave biss u l-ħsejjes li kollu kien hemm kienu xi ħaġa tal-għaġib. Allora meta tfaċċa li diffusion wired service ħsejjes ta' xej kollox mixi n-nies ridu waħda, il-Malti li kien nieqes ħafna rridu wkoll. Aħna bdejna kemm jista' jkun nagħmlu reklami bil-Malti. Programmi, radiodrammi bil-Malti daħlet il-Malta Dramalik li bdejt tina l-aħjar atturi biex tagħna il-radio plays.
Għan nitkellmu mbagħad, x'tip ta' programmi bdejt tipproduċi mela tħalt full-time mal-radju u dak żmien Rediffusion fuq ir-radio, x'tip ta' programmi kont tagħmel?
Mela l-ewwel ħaġa jiena kont li bniedem illi kont bar-Radju Muskettieri. Tantu veru miktubin hemmhekk kollha miktubin hemmhekk għalhom ir-Radju Muskettieri kont regolari. U kont ukoll wieħed li kont nippreżenta l-programm nhar ta' sibt fuq il-films. Sewwa kien ikollna ħafna diski minn fuq il-films, kienu jixru blama l-Fusion indunaw li kien hemm skop li aħna nagħmlu xi ħaġa fuq il-films. Allora konna nitkellmu fuq il-films u konna nirċevu il-films minn barra aħna.
Mela dak programm wieħed, dak programm wieħed. U mbagħad is-sem tiegħek f'Radju Muskettieri x'kien?
F'Radju Muskettieri kont nipproduċihom jiena u nieħu sehem magħhom ukoll hi. Alla ħfirlu ġol.
Ma' Charles Cluz?
Charlie Cluz għadu ħaj Johnny Navarro miet. Johnny Catania mitu kol, Armando Orso mitu kol, Nossi Gerlando mitu kol, le, kolla telqo għabli, biex u postu għabli.
Mela, dakku ma sawċ programmi, kien hemm miżjed imma programmi. U
blama, tista taqra wakka.
Għalli pa' un mixin bil-mod fil-karriera tiegħek.
Ma niftakax ħafna.
Per eżempju, mużika pop, Xkont, xkont?
Muzika pop, jina konti prezenta program, per esempio, meta kien jas, wara Sanremo, konna nixru diski minant Adamato għalli għafirdu. Waslu diski. Per esempio, la donna Richard, niftakru la donna Richard, niftakru l-ewel darba l-intaqet minni. Għax kienet kont, kienet għandhom jaslu daw diski, la donna Richard, meta Domenico Modugno. Niftakar kellimt il-xismu dak il-tajoli, niftakar nizruħmu fuq il-karrozza, nizruħ il-Rediffusion, insomma kellim diversi nies li ġew Malta.
It-tip ta' programm li konti preżenta sul Galles?
Ara, jiena wekka kelli sensiela kelli waħda minnhom Radio Plays, per eżempju, ukoll Radio Play.
Kontu ħusem fihom.
Kontu ħusem, mhux kontu ħusem. Radio Play kbira ħafna ta' Bernardetti, jiena waħda milli għamilta. U t-tifel tiegħi kien għadu dak kien tan żgħir it-tifel li biex kien ħadem ħu. Bernardet Subiru, tal-lajtu fuq banketta, x-ma jistataxi laħam, impossibli, kien zaħir ħafna, insomma Bernardet. Pero, dikke kienet tajba ħafna, Bernardet Subiru, il-songo Bernardet, għalli kienet tajdek dawk li jemnu.
Din il-play għamiltu għaf u r-radio,
u iwa. U
inti kont il-producer.
Producer taħħa, għasilt il-nis, eccetera, eccetera. Ekra għana l-ekminaw. Verdi, Anja ta' Bernardet, Carmen Abdilla, Meme Grek, Mid-Barumbara, nitħu fl-imkien, Karambola, Erf Bilkejla, Saqsuna, Zinnu Kieku, Radio Roulette, Ftit Bin Kollox, Hobza u Sekkina, tamna kolla affarijiet li kelli.
U kienet varjetà ta' programmi.
Varjetà ta' programmi.
Ma nistgħux ngħidu Victor Galdes nistgħu joħbis ma' programmi tal-mużika.
Le, xej, kwantità kbira ta' programmi li kienu jiġu, li ippruvaħ, ma kontx nagħta qalbi fihom. Kelli lajnuna, minan ċas għal-rigo, minan toħrajnu dana, u minan xisimam, minis uħrajn li ġewu kol, li jamlu l-bissem taħħom, u tħanna għalihom, u whatever it is, għamennihom għal li ringrazzjaw il-bambin.
Issa, kienem tranzizjoni, kienem bidla importanti fil-Rediffusion bejn snin 40 għas-snin 50. Di kienet importanti u li din hija minn xandir kompletament dirett, kompletament live, libtu għal xandir rekordjat, mhux kollu, però kien il-recording seta' jsir fis-snin 50. Kif kont tara din il-bidla? Inti kif rajta fil-produzzjonijiet tiegħek din il-bidla? Kienet bidla għall-aħjar, pereżempju?
Ħafna għall-aħjar, raġuni qiegħda li fejn kont noħu żball kont neditja wkoll kif qed tagħmel inti somma. Taf inti, kont neditjah, taf inti mhux ħaġa kbira biex tħu żball, allura tiditjah u tirranġah, whatever it is. U tista' tagħmel waħdet wara l-oħra, katina ta' programmi, katina. Unli ma t-spiċaqat t-bidit najlek jen.
Et tisimaw Xandara Veterani fuq il-Radju tal-Università 103.7 FM. Et jiprezenta Ivan Said. Il-mistieden tiegħi llum u Victor Galdes.
Konna nippruvaw nagħmlu, pereżempju, insemmu sound effects. Biex konna rridu nagħmlu sound effects aħna rridu nagħmlu xi ħaġa rridu nagħmluha. Pereżempju waslet il-ġimgħa kbira, produzzjoni kbira ta' ċerta kumpanija ti tagħmel ġimgħa kbira, kif se nagħmluha terremot, mhux se tiktibnu tajlu għamel terremot sewwa, rridu nagħmlu aħna. U fil-fatt ħawwot minn hawn u ħawwot minn hemm ma' mill-tlejn marqatx niftakar. Bil-mezzi li kienna dak iż-żmien, tliet turntables kollha 78 jifirmi dak id-diski li jiktobru xhomm jifħedit jew kellek għalek wieħed tispiċċali kopra kollha, u fil-fatt wasalna anke biex anke għamilna dan imbierek terremot. Dana mezzi ma kenniex aħna, allura jiena bdejt naħseb se nagħmel. Diski kif għatlek 78 jiġifieri minn dawk l-antiki. Mela, l-ewwel ma sib tiena kienet stampit ta' żwiemel. Fatti smajthom fuq siwes u żwiemel għax jgħidu li l-annimali l-ewwel ma jħossu terremot. U l-istampit tagħhom jiġifieri issa qaj Baxxejt lu l-speed, ġifiri minn 78 għamil fu 33 għallora beda jistam ektar da, mbagħad wara l-bini, mbagħad in-nies iwersqu, u dejjem tħallat. Siġra pereżempju niesla. Meta tinqata' tagħmel dak il-ħoss, però narġa' niżilha minn 78 inniżilha 33, allura terġa' tisma' dak il-ħoss iktar fit-tul u iktar ikaxka l-istess ħaġa r-rat. Però dak kollu taħwit ta' diski fuq tal-tables biss jiġifieri naqla' mpoġġi, naqla' mpoġġi, waqgħad li hekk, flimkien jiġifieri dela. Trid, you know, tagħmel xi ħaġa li m'għandekx kważi biex ngħidu hekk mhux veru. Kien jagħmel mla, kellha ċertu entużjażmu, kellha ċertu dik il-ħaġa li l-affarijiet kienu donhom jiġu waħedhom ma nafx fatt hekk x'ftit għajnuna mingħajr dak li jkun kellna wkoll dak.
Talis of Galia, l-Alis of Galia għatlu skużani, għatlu eccellenza, għatlu dal-waqt nispiċċa terremot. Kien terremot, għax terremot kont tittamlu mid-diski tal-BBC.
Hawnhekk qed titkellem fuq produzzjoni ta' sound effects.
Ta' sound effects, sew. Allora, għalli, għalli komple qed neħu pjaċir, għalli nistenna I don't ma jimportax kien qasir kustus, kien mill-aħjar, kien bniedem mill-aħjar vera kien mill-aħjar.
Kien jiġi fuq ix-xandir fuq ir-radju ta' dak iż-żmien.
Skont.
Biex jaqra
per eżempju l-xismu l-lilu ħadniħ aħna biex nirrekordjaw però jina kont se l-annunzjaw kont kont veritis però għatlu t-senni li laċi għatlu għan ispiċa għalli li kompli laċi u ħapieċir ħafna da terremot li
kont għetti produċi
kont għetti produċi kromlu Radio City kien tan tajjeb da terremot li jina konti produġiet mid-diski tal-BBC illi n-nies ħasbu l-vera terremot. Il-Radio City, sintendi l-lum il-ġurnata maħduċi Radio City, sa' ħagħuħra. U teveritis, kien tanta jep illi n-nies ħasbu ħamluħ bitton tek, kien tal-bisa.
Xin ċidin, l-inqalalek waqt li għetti ċandar fejnaf, taqaf lek diska u jċemplu lek n-nis, tiftakar xaħġa ek, jow, per-eżempju.
Per-eżempju, aħna konna rridu, irridu, nirranġaw il-speed 33, 78 u dal-affarijiet. Allora, jina kontri, t-kont kun kwik li t-dawaru bej dawka, allora dak ta' 38 fajt. Ta' 78 tajtu fajtu 33, per eżempju. Għana, wow. Għax għabbi li xarri miaw.
Kienem xin aneddoti oħrajn bħallaw.
Ma niftakarx kollox impossibli, niftakar impossibli. Imma daw l-affarijiet, jek tittamel, jek tittirraġa laqxej wahda, illi daw l-affarijiet, ma għax rajdu l-om ħadzbal fuq il-xizmu, għattu l-om ħabbi li xarri ma' rekord. Issa jena bil-kemm għandi xarri l-lum, ma' insomma.
Però inti bajt fuq ir-radio u xek?
Radio.
Dejjem bajt fuq ir-radio.
Radio or television.
Television x'kien issem tiegħek fuq television?
Television l-ewwel li bdejt jiena fuq television kien. Għax jiena ma kontx ma qatt ma pretendejt li jiena bdiedem li għandi x'naqsam ma-television, però dak li ħadd għalli have a try Ingliż kien, għalli have a try. Mali spitni kret quiz. Għalli impossibli tkun aħjar mill-li kont jien. Għalli impossibli tkun aħjar mill-li kont. Għalli x'kont tal-biża, m'għandek xi dak kont tajjeb. Sewwa, għalli kont aċċettani kollox kif hija. X'jista' jkun talent 67, talent 67 waħda minn dawn. Talent 67 laqgħat laqgħat, telqu, quiz olimpiku, tiri tombla, kommentari. Kommentari karnevaleski.
Rajt din is-sensiera li qed nagħmel jiena qed nipprova niġbor l-istorja ta' xandir bir-radju f'Malta sewwa. Jiġifieri as such niffokaw fuq ir-radju iżjed minn fuq televiżjoni. Però rajt xi effett fuq ir-radju fuq xandir bir-radju meta daħal it-televiżjoni, per eżempju, in-nies baqgħu leali lejn ir-radju, inti taħseb li n-nies baqgħu segwuh ir-radju meta mbagħad fis-62 daħal it-television.
L-ewwel ħaġa li nafu huwa li konna tant ħanna man-nies
bir-radju.
Bir-radju li għamel it-terremot regolari. Għalu Red Diffusion għalet li ġej terremot iħor mu veru xej. Imma somma n-nies emnu li aħna għadna li ġej terremot ieħor li ma konux nafu aħna dal-affarijiet.
Għaliex kienu jemnu ħdaqshekk?
Xejn, kienu jemnu tal-biża' eh. Jgħidi jgħid kelma redifjuxi kienu jemnuha eh. Kienu jemnuha.
Kif tħares lejn l-esperjenza tiegħek fuq ix-xandir? Kif tħares liha? Blima mod hija mument huwa żmien nostalġiku, kif tħares leh żmien li qattajt fuq ix-xandir?
Żmien li qattajt fuq ix-xandir kienet
ħolma. Fil-radio fuq it-televiżjon.
Ħolma għattijaj kienet ħolma fil-veru sens tal-kelma. Però kienet ħolma li rnexxiet għax jiena kont kuntent ħafna. Veru ħdimt, ja, fil-veru sens tal-kelma. Però kont kuntent ħafna li jiena dak li produċejt li għamilt kollu ġi apprezzat. Mhux naturalment mhux kollu noġob, mhux għalfejn ngħidu sewwa, però dak li ma noġobx minn A, jien noġob minn B. Ta' fint, il-programmi ma' konux japplika għal-kulħat, dak ma' jisaxi kull ma' mil-tina kien joġob l-kulħat, imma joġob l-lej, u joġob l-bi u koll.
U xkont li ktalli tuħu pjaċir, ti produċi jew ti prezenta program?
Liktar ne prezenta. Ne produċi u koll, għaxe għedet ti produċi biex ti prezenta. Ti prezenta u ti produċi fl-istess ħin.
Pero ti preferi tkun kont on air, per eżempju, dak il-kuntatt ma' semmija. Kont ti preferi dak il-kuntatt ma' semmija.
Pero jien niftaħar oġġet li kellu xi qasam mal-prezentazzjoni. Prezentazzjoni kienet isir ħadd filgħodu, konna jiġu n-nies il-ħadd filgħodu jirmlew l-istudio. Però
kien
program speċjali. Però għall-ħfrilha mietet ukoll Vittor Ingalia. Però kien hemm wieħed tani bott għalli tajdilix għalli għandi da għalikom, għalina li. Għatlu x-mara wahda għandi jawakka, kene n-vortinga. Għalla mort fuq Vittorin, jena kene konna sen nibdu l-program. Għatela skużani, Vittorin, għatela dala, l-uniku mara li għandi ħudu. Kifet xidu, bum, ħareċ daħka.
Kien minna li kien xi bot fuq.
Le, u kien għalli, kien għalli dala minn li bil-karawet. Ma kienx bil-karawet, kien fih dada. U jina rekordi għajt, dik il-xizma, dik il-daħqa tan-nies li ma konniex nafu bi aħna dik id-daħqa taf inti.
Nerġgħu nmorru għaxej għal-programmi mużikali li kont tippreżenta. X'tip ta' programmi kont tippreżenta? Kien hemm xi ġeneru partikolari ta' mużika li kont tippreżenta?
Le. Ġeneru partikolari ma nistax ngħid li kien hemm jiena fil-veru sens tal-kelma. Jiġifieri dak il-programmi taf inti skont kif jiġi dak li jkun. Hekk se tippreżenta programm fuq il-films mod, mhux fuq il-films mod tiegħu. Pereżempju jien kont nippreżenta wkoll anke ta' requests ukoll. Ir-requests
dak minn dejjem kienu
requests, dak kienu popolari ħafna. Requests huma affarijiet li għaslhom in-nies. Sewa dak rak mhux.
U dejjem kont tkunu aġġornati bid-diski u x'hekk.
Dejjem għadhom ma nafx illum hekk għadhomx bid-diski kif kienu qabel.
Kom l-aħħar diski dejjem kienu kunu.
Kont ngħidlek għall-ħfirlu koll forsi miete. Damato kien jgħibat għalina waslu d-diski ta' waslu minn barra, konna nġorruhom aħna u ġieli ġarrejnihom u daqqajnihom aħna jiena ġew Sarriko kollha nkunduqhom.
Interessanti fuq din tal-mużika. Hemm fis hekk nieħdu snin 60 fejn naf kien hemm il-Beatles. Tiftakar hekk in-nies x'kienu l-iktar iħobbu diski partikolari jew il-gruppi l-iktar popolari li kienu.
Le, ma niftakarx, għax jiena ma kontx mitfuq dal-affarijiet. Dawna kollox kien jgħod. Kollox kien jgħod. Meri diffusion, kollox kien jiġi aċċettat. Sewwa, ma kienx hemm naturalment li hawn illum dik dak isma' dik tisma' dik tisma' dik. Kollox isimgħu kienu hi, kollox jiġi aċċettat.
Ma kienx hemm pereżempju xi grupp partikolari li.
Ma konniex ngħidu aħna meta jitolbuna xi ħaġa, m'għandniex dik, dik m'għandniex, dik dak mhux għalien, le, kollox indoqqu aħna kollox kollha ndoq.
Kollox. Tixtieq tajt l-aħħar ħaġa xi messaġġ li semmija tiegħi dwar ix-xandir bir-radju f'Malta.
Ix-xandir bir-radju f'Malta inbidel ħafna hi, inbidel kompletament. Per esempio, tisma 101 mod, tisma super 1 mod tieħor. Naf inti daw nbidlu, rajtu tal-università nbidlu ħafna. Illum il-ġurnata saret bidla kbira fil-programmi. Bidla kbira. Madux ismi ta' żmieni li kollox kien ikun tajjeb ħi. Per esempio, ma dakx tisma' l-Ores Sekerkop għalleh fil-lu, għall-Ores Sekerkop. Jiena bniedem li intervistajt l-Ores Sekerkop ukoll. Bniedem li jiena għamilt l-ewwel intervista lejn Londra. Allora dak lejn Londra dak l-intervista li għamilt jiena dak kien miet dak ta' Londra. Għadni niftakar il-mamma ta' Ores Sekerkop kienet qalt li waħda nistana rakkuntalek jiena qalt li Oreste qalt li darba kien għax missieru kien bit-taxi Oreste. Qalt li qabad il-karrozza u beda miex il-qudiem, għattela dak jurik li Oreste kien dejjem moħħu biex jimxi l-qudiem.
Għadkom kif smajtu?
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Sajde.